Вие слушате седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на шестия ден. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да успеш на една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. Казвам добър ден на следващия събеседник в ефира на Радио К2 по темата «Здравното образование в училище». Ще разговаряме с госпожа Ренета Петкова, главен експерт в дирекция образователни програми и образователно съдържание към Министерството на образованието, младежта и науката. Добър ден, госпожо Петкова.
Добър ден.
Чухте приоритетите, за които се бори Радио К2. В тях влиза и здрава нация, но ако една нация не е грамотна в областта, за която ще говорим, здравното образование в училище, няма как да очакваме и резултативност, така ли е?
Разбира се, че е така.
Бихте ли казала какво означава здравно образование в училище? Аз имам дете и нещо не се сещам.
Формирането на здравната култура и трайното устояване на здравни знания, умения и отношения от младите хора е основна и неизменна линия в нашите дейности, в дейностите на Министерството на образованието, младежта и науката. Отдавна е осъзнато, че училищното обучение като организирана система предоставя възможност за последователна, целенасочена и ефективна работа, включително и в направлението здравно образование и възпитание. Или, казано с други думи, важно е детето, ученикът, да чуе важните неща за живота си в училище. Учите на училището и учителят все още са авторитет, въпреки множеството промени в нашето общество. Добрата новина е, че в българското училище грижата за здравето и здравните познания е традиция. От десетилетия в училище се провеждат здравни беседи, разпространяват се материали по здравни въпроси. Работи съвместно с Министерството на здравеопазването, с Българския червен кръст и с много други, включително неправителствени организации. Не е новина, че съвременните условия са специфични и в тях необходимостта от опазване на личното и общественото здраве имат още по-голямо значение и още по-силно обществено звучене. Затова и с влизането в сила на новите държавни стандарти, вратите на училищата ще бъдат още по-широко отворени за здравното образование и възпитание. Безспорно, не трябва да забравяме, че здравното образование и възпитание не може и не трябва да бъде задача само на училището.
То цялото образование и възпитание, както е ясно, не бива да бъде задача само на училището. Трябва да има роля и семейството, и неправителствения сектор.
Разбира се, така е.
В какво се изразява обаче, моля да конкретизирате, здравното образование в училище? Аз наистина не се шегувах, като ви казах, имам дете ученик, което не се сещам как го образоват здравно.
Ами, аз се надявам, че детето знае как се случва това. Все пак нещата, които се случват в училище, са насочени главно към децата, не към родителите им. Системата за здравно образование и възпитание в нашето училище е съобразена с очакванията на обществото, но основно тя е съобразена с възрастовите психофизиологически особености на обучаваните, също с европейски опит, също и с добрите практики в нашето училище. Застъпени са голям брой различни теми в различните класове, които теми засягат личното и общественото здраве. И тъй като са твърде много темите, аз не бих могла да ги изброя в момента, но в резултат на усвояването на тези теми, в края на училищното си образование, се очаква учениците да могат, например, да назовават увреждания и заболявания в човешки организъм, да прилагат правила за превенция на здравето, норми на здравословен начин на живот и нерисково поведение, включително нерисково сексуално поведение, да оценяват критични за здравето ситуации и да прилагат последователно съдействие за оказване на долекарска помощ. Също така учениците ще могат да обясняват същността и значението на човешкото здраве и поведение, за личностното благополучие, ще могат да аргументират ролята на превенцията на здравето и здравословния начин на живот за нормалното функциониране на организма, ще могат да подкрепят дейности, насочени към опазването на здравето. В настоящия момент здравното образование в училище се изучава под формата на задължително избираема или профилирана подготовка, като това става в часовете по околен свят във втори клас, човекът и природата в трети, четвърти, пети и шести клас и биология и здравно образование от 7 до 12 клас. При избор от страна на ученици, родители и учители, разбира се, здравно образование може да се изучава също така и в часове за свободно избираема подготовка, както и в извънкласни и извънучилищни форми. И още около една четвърт от часовете на класа се използват именно за това, за здравно образование и възпитание.
Има ли статистика, извинявайте, че ви прекъсвам, госпожа Петкова, която да показва ефективността на тези учебни и извънкласни форми на здравно образование в училището?
Статистика имате предвид като резултат?
Като проверка, примерно последващ контроли, как да го нарека, който все пак да показва доколко осъзнато малките и младите децата в училищна възраст разбират, че тези знания се придобиват целенасочено и и практическа полза дори, нали? Защото някои сфери на образованието остават само в така сферата на знанието, без да има практическо приложение.
Всички усвоени в училище знания и умения в голяма степен и отношения са обект на вътрешно и външно оценяване. За настоящия разговор обаче този въпрос за статистика не беше поставен, така че не бих могла да ви кажа някакви точни числа, каквито предполага статистическия метод. Ако позволите, обаче бих могла още нещо, бих искала да добавя, че в нашето сегашно демократическо общество много важен момент е не само да се изучава в учебни часове здравно образование, но и училищата да прилагат училищна политика за здраве. Като става въпрос за осигуряване на здравословна храна, здравословно хранене, утвърждаване на култура на поведение, щадяща физическото и психическото здраве, и се използва потенциалът не само на учителите в съответното училище, но също и на родителите и на широката общественост.
Доколко обаче обществото е ангажирано, вие споменахте и аз споменах в разговора ни, съучастието в добрия смисъл на думата и на семейството, и на околната среда, и неправителствения сектор, медиите, ако щете.
Всъщност ние много разчитаме именно на вас, на медиите, да споделите с нас очакванията на обществото. Ние изследваме и познаваме очакванията на учениците и на техните родители. И затова във всяко едно училище здравното образование се случва така, както конкретното училищно ръководство, родителско настоятелство и учениците в него го желаят.
А ползвате ли, може би ще ви прозвучи пак не като тема, която е фиксирана за нашия разговор, но вероятно вие сте човек, който ползва съвременните средства за комуникации. Ползвате ли и интернет средата?
Лично аз? Или?
Не, в тези форми на здравно образование. Лично вие ползвайте каквото искате, това си е ваша работа.
Училищата от доста години вече са обзаведени с компютри. В много от тях дори има клубове по здравно образование, в които има и телевизори, и компютри. Така че децата няма как да не получават знания, не само от учителя като източник на информация, и далеч не той е центъра, всъщност основния източник на информация, но и информация, която се разпространява в интернет пространството. Сега друг е въпросът, доколко различните сайтове...
Точно това ще е да ви кажа, че там е малко неконтролируема средата.
Да, затова, когато това се случва в училище, то се контролира от учителя. А в домашна обстановка, съответно, родителите трябва да поемат този свой дял.
Доколко, госпожо Петкова, се получава и една приемственост между новостите в областта на здравеопазването и ретранслацията им като информация най-малкото чрез училището?
В училище по-скоро се говори за усвояване на знания, умения и отношения, които да предпазят от собственото здраве на ученика и общественото здраве. Разбира се, докато новости в здравеопазването и системата на здравеопазване няма как да бъде.
Не, нямах предвид това. Ще ви кажа нещо друго. Примерно,
да?
Едно време се е мислило, че ако обличаш по-добре едно дете, т.е. и от детето се възпитава един подобен навик, давам ви съвсем елементарен пример, то ще бъде по-здравичко, като е навлеченичко. Но дали това не го изнежва, не го изпотява? Знаете, че от години се набляга на закаляването, на спортуването и на неща в тази посока, които да правят един организъм по-здрав, по-трениран и по-устойчив. В този смисъл говоря.
Много уроци по биология и здравно образование. Има теми, които в един или друг момент опират до това, за което вие говорите. Например, има една такава урочна единица терморегулация в 8-ми клас, където не само се изясняват механизмите за отделяне на топлина от човешкия организъм, но това неизбежно се свързва и с облеклото. Така че учениците чуват това в училище, но все пак ако родителите имат не точното отношение вкъщи и облеклото на децата...
Именно точно това нямах предвид, точно терморегулацията, имах предвид новите схващания, които ревизират и преразглеждат стари по отношение на здравното образование.
Доколкото човешкият организъм е биологичен организъм, няма кой знае какви нови схващания, така че здравето на човека не мисля, че има някакви новости в тази посока. В училище така или иначе не може ежедневно и ежегодно дори да се актуализира информацията, тъй като е свързана с написване на съответните учебни пособия и учебници. Но всички важни неща се внасят в процеса на училищното обучение. Затова имаме прекрасни учители, които са интелигентни, които са образовани хора и се грижат за тази актуализация.
Добре, благодаря ви много. Бяхте много изчерпателна и много ясна. Надявам се, че и родителите са се осведомили, както и аз покрай вас, за това как се провежда здравното образование в училището. Казвам го с усмивка, защото, както и вие подчертахте, това наистина трябва да бъде един процес, който да е органично свързан с цялото образование, нали?
Така е. Благодаря ви и аз.
Благодаря ви. Разговарахме с Ренета Петкова, главен експерт дирекция образователни програми и образователно съдържание към Министерството на образованието, младежта и науката.